លោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ពីខ4ដល់ខ18បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពទូទៅក្នុងលោកមានភាពច្របូកច្របល់ខ្លាំងណាស់ប្រៀបដូចជាទឹកល្អក់រកមើលអ្វីមួយមិនឃើញនៅបាតទឹកព្រះបន្ទូលទើបអាចបើកកកាយឃើញពីធាតុពិតពីអ្វីដែលមាននៅក្រោមទឹកល្អក់សញ្ញាគ្រប់បែបយ៉ាងចាប់តាំងពីនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដល់សាសនាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែមានភាពច្របូកច្របល់បញ្ហានយោបាយគ្មានអ្នកណាស្ដាប់អ្នកណាប្រទេសណាក៏ចង់ពិសោធន៍អាវុធបារមាណូដែលគេបានធ្វើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសង្គមគ្មាននរណាជាបង្គោលសម្រាប់ធ្វើជាទីពឹងពាក់រកគោលដៅមិនឃើញចំណែកបញ្ហាសាសនាវិញរឹតតែមានបញ្ហាយ៉ាងចម្រូងចម្រាសដូច្នេះបានជាខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រួបបង្រួមសាសនាដើម្បីជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនានិងសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនមែនតែมันអាចរកសន្តិភាពបានទេព្រះបន្ទូលសម្ដែងថាទីបំផុតមានបុគ្គលម្នាក់ប្រើចលនាអន្តរសាសនាធ្វើជាឈ្នាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលដោយអំណាចផ្ដាច់ការរួចហើយរំលាយចលនានោះចោលចា៎ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនត្រៀមបិចព្រមទាំងសៀវភៅកត់ត្រានៅចំណុចសំខាន់នានាដែលនឹងបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ4ដល់ខ18នៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ4និងខ5សម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីនោះមានពណ៌ស្វាយហើយក្រហមក៏តែងដោយមាសត្បូងមានតម្លៃហើយនឹងកែវមកដាព្រមទាំងការពេញមាសដែលពេញដោយសេចក្តីស្មោកគ្រោករបស់ការកំផិតដ៏គូខ្ពើមរបស់វាផងហើយនៅថ្ងាសវាមានកត់ឈ្មោះថាសេចក្តីអាចកំបាំងក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ធំជាម្ដាយនៃពួកស្រីសំផឹងនិងអស់ទាំងសេចក្តីគូខ្ពើមនៅផែនដីឃ្លាដែលថាសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីនោះមានពណ៌ស្វាយហើយក្រហមនៅក្នុងចក្រភពរ៉ូមគេឲ្យតម្លៃពណ៌ស្វាយថាជាពណ៌ដែលមានរសីល្អនិងស័ក្តិយុខ្ពងខ្ពស់មន្ត្រីរាជការគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈត្រូវពាក់ឯកសណ្ឋានដែលមានឆ្នូតពណ៌ស្វាយសម្រាប់ឋានន្តរស័ក្តិនិងអសរយុខចំណែកឯស្ដេចក្រុងរាជគឺត្រូវប្រើព្រះពស់ពណ៌ស្វាយសុទ្ធសាធតែម្ដងរីឯពណ៌ក្រហមវិញក៏ជាពណ៌ប្រចាំមហានិកាយកាតូលិករ៉ូម៉ាំងផងដែរក្នុងឃ្លាដែលថាក៏តែងដែលមាសយើងឃើញថាស្ត្រីរូបនោះតបតែងខ្លួនដោយប្រើមាសយកមកស្រោបខ្លួនតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រោមដែលធ្វើពីមាសនោះមានសត្វតែឆ្អឹងខ្មោចនិងសក្តិស្លាប់និងសក្តិអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងដូចជាពួកផារ៉ាស៊ីដែរដែលតែងខ្លួនដោយត្បូងមានតម្លៃនិងកែវមកដាទ្រង់ទ្រាយខាងក្រៅរបស់ស្ត្រីរូបនោះមើលទៅហាក់ដូចជាខ្ពង់ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះគេប្រើគ្រឿងអលង្ការតបតែងខ្លួនសុទ្ធតែជារបស់មានតម្លៃសព្វសាធប៉ុន្តែបាននិយាយអំពីខ្លឹមសារខាងក្នុងវិញសោភ័ណភាពនោះគ្រាន់តែជាគ្រឿងបោកបញ្ឆោតភ្នែកដែលធ្វើត្រាប់តាមជំនឿដែលផុតចេញពីដួងចិត្តតែប៉ុណ្ណោះឯងដូច្នេះហើយបានជាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលពីដំណើរនោះថាវេទនាដល់អ្នករាល់គ្នាពួកអាចារ្យនិងពួកផារ៉ាស៊ីជាមនុស្សកំពុតអើយត្បិតអ្នករាល់គ្នាលាងចានលាងថាសតែខាងក្រៅឯខាងក្នុងវិញនោះពេញដោយអំពើប្លន់និងសេចក្តីហួសខ្នាតទៅទេនេះបើតាមព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក23ខ25នៅក្នុងឃ្លាដែលថាព្រមទាំងកាន់ពេញមាសដែលពេញដោយសេចក្តីស្មុគរោគសារធាតុដូចដែលព្រះបន្ទូលសម្ដែងនេះគឺជាធាតុពិតនៃផ្ទៃក្នុងរបស់សាសនាដែលមិនឲ្យតម្លៃលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលនៅក្នុងនោះក៏មានក្រុមដែលអះអាងខ្លួនថាខ្លួនជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ប៉ុន្តែគេគ្មានព្រះយេស៊ូវទេជាមួយគ្នាផងដែរក៏មានចលនាដទៃទៀតដែលយកដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទៅបំភ្លៃបោកប្រាស់សាធារណជនឬក៏ទៅជាបង្កើតមនោគមវិជ្ជាណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវផ្ទុយពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សាសនាប្រភេទនោះគឺដូចជាគ្រឿងញៀនមួយប្រភេទដែលបំពុលដល់ព្រលឹងរបស់មនុស្សលោកហោរ៉ាយេរេមៀបានថ្លែងថាពីដើមបាប៊ីឡូនជាពេញមាសនៅព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាជាពេញដែលឲ្យផែនដីទាំងមូលស្រវឹងសាសទាំងប៉ុន្មានបានផឹកស្រាទំពាំងបាយជូររបស់គេហេតុនោះបានជាសាសទាំងអស់បានត្រឡប់ជារវើរវាយទៅនេះបើតាមព្រះគម្ពីរយេរេមៀជំពូក51ខ7នៅក្នុងឃ្លាដែលថាហើយនៅថ្ងាសវាមានកត់ឈ្មោះថាព្រះបន្ទូលត្រង់ចំណុចនេះគឺបញ្ជាក់អំពីកិរិយាក្រយៅក្រឡាច់ របស់ស្ត្រីសំផឹងដ៏ធំនោះស្ត្រីរូបនោះមិនពាក់មកុដទេគឺបែរជាពាក់ស្លាកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៅវិញខ្លឹមសារនៅលើប้ายរបស់ព្រះនាងទេពធីតារូបនោះគឺអានថាសេចក្តីអាចកំបាំងក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំជាម្ដាយនៃពួកស្រីសំផឹងនិងអស់ទាំងសេចក្តីគួរស្អប់ខ្ពើមនៅផែនដីស្លាកនេះគឺជាប้ายផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដ៏អាក្រក់របស់ព្រះវិហារមួយចំនួនដែលប្រះចាកចេញអំពីទូនីតិជាមហេសីរបស់ព្រះគ្រីស្ទសប្តាហ៍នេះយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមនុស្សមួយចំនួនមានការផ្លាស់ប្ដូរសីលធម៌ពីថ្លៃធ្នូតាំងពីចាស់បុរាណចោលអស់ហើយសីលធម៌ថ្លៃធ្នូពីចាស់បុរាណក៏មានចែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលខាងលើគឺមានចែងតាក់ទងជាមួយនឹងស្ត្រីភេទដោយនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងថាព្រះទ្រង់បានយកធូលីដីយ៉ាងម៉ត់ខៃពីដងជើងបុរសមកសូនធ្វើជាមនុស្សស្រីដូច្នេះហើយបានជាស្ត្រីភេទគាត់មានសាច់ម៉ត់ម៉ងជាងបុរសនៅពេលដែលស្ត្រីម្នាក់រៀបការជាមួយនឹងបុរសភារៈរបស់គាត់គឺត្រូវផ្ដល់កិត្តិយសដល់បុរសតែម្នាក់គត់ដែលបុរសនោះជាស្វាមីរបស់គាត់ផ្ទុយអំពីសិលធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីចាស់បុរាណដែលព្រះទ្រង់មានបំណងប្រហារតីបរិសុទ្ធចំពោះជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ក៏សង្គមសព្វថ្ងៃមានស្ត្រីមួយចំនួនក៏បានឃ្លាតចាកចេញពីទួលនីតិពិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងគណៈពេលដែលស្ត្រីប្រើប្រាស់ទួនាទីរបស់ខ្លួនខុសអំពីវត្ថុបំណងដើមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្វើឲ្យស្ត្រីคล้ายទៅជាបុគ្គលដែលរួមចំណែកមិនឲ្យតម្លៃទៅកាន់បុរសដែលជាស្វាមីរបស់ខ្លួនផងដែរនៅទីនេះប្រហែលជាអស់លោកអ្នកមិនចូលចិត្តឬក៏ទើសត្រចៀកពិបាកស្ដាប់ពាក្យស្រីសំផឹងក៏ប៉ុន្តែពាក្យនេះមានប្រើប្រាស់ជាពិតនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងចង់ឬក៏មិនចង់ស្ដាប់ក្តីគឺយើងត្រូវតែហ៊ានអានឬក៏ប្រើពាក្យដូចដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលបានចែងថាសេចក្តីអាចកំបាំងក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់មានអ្វីជាអាចកំបាំងទេលើកលែងតែនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរអេភេសូរជំពូក3ខ1ដល់ខ9ក៏សម្ដែងអំពីដំណើរនេះដែរនៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនទាន់កើតមានជារូបរាងនៅឡើយទេចំណែកឯសេចក្តីអាចកំបាំងរបស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំទើបនឹងបើកមុខនៅពេលដែលសាវកយ៉ូហានគាត់កត់ត្រាទុកកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17នេះឯងកន្លងមកទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាទីក្រុងអាចកំបាំងនៅពេលនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានវែកមុខអាចកំបាំងទីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំថាជាស្រីសំផឹងសូមបានបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាបន្ទាប់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលើកក្រុមជំនុំដ៏ពិតរបស់ទ្រង់ឡើងទៅស្ថានសួគ៌អស់ហើយសំណក់ក្រុមជំនុំដែលស្ថិតនៅក្រោមស្លាកព្រះយេស៊ូវត្រូវបន្តរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាយ៉ាងធំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងក្រុមជំនុំស្ថិតនៅដដែលតែធាតស្នូលនៃក្រុមជំនុំគឺមិនបាននៅលើលោកនេះទៀតទេប្រព័ន្ធក្រុមជំនុំនោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានហៅថាស្រីសំផឹងដ៏ធំសាវកពលក៏បានកត់ត្រាទុកនៅអាចកំបាំងសេចក្តីអាក្រក់នេះថាត្បិតសេចក្តីអាចកំបាំងរបស់ការទៅទឹងច្បាប់កំពុងតែបណ្ដាឡើងហើយប៉ុន្តែមានមេអង្គដែលខាត់ខាំងវាសប្ដងនេះទាល់តែបានដកទ្រង់ចេញទៅនេះបើតាមព្រះគម្ពីរថែសាឡូនីកខ្សែទី2ជំពូក2ខ7យើងឃើញថាមានចលនាជាច្រើនដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមជំនុំជាសំណក់របស់ក្រុមជំនុំដ៏ពិតឯក្រុមជំនុំដ៏ពិតដែលជាមហេសីរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគឺត្រូវបានលើកទៅមុនពេលដែលគ្រាមហាវេទនាមកដល់ហេតុការណ៍នោះគឺជាអាចកំបាំងរបស់ក្រុមជំនុំនៃព្រះយេស៊ូវមួយទៀតសេចក្តីអាចកំបាំងអំពីក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំគឺជាសេចក្តីអាចកំបាំងដែលមានប្រភេទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចាត់ទុកថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាទីក្រុងសូដំទីក្រុងបាប៊ីឡូនคล้ายទៅជាទីក្រុងសូដំពិតជាមានអាចកំបាំងមែនគឺនៅក្នុងពាក្យដែលថាជាម្ដាយនៃពួកស្រីសំផឹងនិងអស់ទាំងសេចក្តីគួស្អប់ខ្ពើមនៅផែនដីទីក្រុងបាប៊ីឡូនគឺជាប្រភពធនធានគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់សាសនាคล้ายๆគ្រប់ប្រភេទនៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺព្រះអង្គរាប់សាសនាคล้ายๆគ្រប់ប្រភេទថាជាអំពើបាបដែលគួស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតសាសនាคล้ายๆហើយនឹងកាមគុណគឺជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាយើងជឿថាបុគ្គលណាដែលយកគ្នាជាប្តីប្រពន្ធដោយមិនបានរៀបការដោយមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬក៏មិនបង្ហាញខ្លួនចំពោះមុខមនុស្សដែលធ្វើជាកសិនសាស័យនោះគូស្រករនោះកំពុងតែធ្វើឲ្យបាត់បង់ខ្លឹមសារអពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏បរិសុទ្ធដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានកំណត់មកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់ដល់អពាហ៍ពិពាហ៍របស់មនុស្សប្រុសម្នាក់និងមនុស្សស្រីម្នាក់ដោយព្រះអង្គប្រទានពរចំពោះគូស្វាមីភរិយានោះនៅចំពោះមុខកសិនសាស័យដែលជាមនុស្សលោកទូទៅសូមអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំព្រះបន្ទូលដែលបានចែងថាសេចក្តីអាចកំបាំងក្រុងបាប៊ីឡូនដ៏ជាធំជាម្ដាយនៃពួកស្រី ីសំផឹងឃ្លានេះគឺចែងថាជាម្ដាយនៃពួកស្រីសំផឹងមិនមែនមានន័យថាជាម្ដាយស្រីសំផឹងជាឯកតៈបុគ្គលរូបណាមួយនោះទេដូច្នេះពាក្យស្រីសំផឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនសំដៅទៅលើមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលប្រកបរបររកស៊ីធ្វើជាស្ត្រីពេស្យានោះឡើយស្ត្រីសំផឹងនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាគ្រប់ប្រភេទលើโลกដែលចង់យកសាសនានានាមកធ្វើជាសាសនាធំមួយដែលហៅខ្លួនថាជាចលនាអន្តរសាសនាតាមពិតចលនាបង្រួមសាសនាមិនអាចធ្វើឲ្យសាសនានានាទៅជាវិញធ្លងតែមួយហើយដូចគ្នាសព្វសារនោះទេពីព្រោះបើយើងពិចារណាគ្រាន់តែលើចំណុចប្រតិបត្តិខ្លះៗទៅលើក្រុមឬក៏និកាយផ្សេងគ្នាគឺមានការប្រតិបត្តិផ្សេងគ្នារួចទៅហើយដូច្នេះបើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺគ្មានចលនាណាមួយដែលអាចទាញនាំសាសនាទាំងអស់មកធ្វើឲ្យបានដូចគ្នាជាធ្លងតែមួយបានឡើយនៅក្នុងចំណោមសាសនាដែលគ្រប់គ្រងដល់ចលនាអន្តរសាសនាក៏មានសាសនាប្រភេទស្រីសំផឹងសុទ្ធសាធដូចដែលព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងនៅត្រង់នេះគឺសំដៅទៅលើចលនាដែលចង់បង្រួមសាសនាឲ្យคล้ายទៅជាសាសនាតែមួយនេះឯងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ6និងខ7ខ្ញុំក៏ឃើញស្ត្រីនោះស្រវឹងនឹងឈាមនៃពួកបរិសុទ្ធហើយនឹងឈាមរបស់ពួកអ្នកធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវលោកខ្ញុំឃើញវាហើយក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងនោះទេវតាសួរខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានសេចក្តីអស្ចារ្យដូច្នេះខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹងពីសេចក្តីអាថ៌កំបាំងរបស់ស្ត្រីនោះហើយនឹងសត្វដែលវិជិះនោះដែលមានក្បាល7និងស្នែង10ដែរនៅក្នុងឃ្លាដែលថាខ្ញុំក៏ឃើញស្ត្រីនោះស្រវឹងនឹងឈាមនៃពួកបរិសុទ្ធស្រីសំផឹងរូបនោះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យសកលលោកវង្វេងដោយមនោគមវិជ្ជាអន្តរសាសនារបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងទេស្ត្រីរូបនេះក៏ជក់ចិត្តតែនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថែមទៀតផងដូច្នេះទោះបីជាក្រុមជំនុំពិតប្រកបរបស់ព្រះយេស៊ូវមិនបានរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនានៅពេលនោះក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែទោះបីក្រុមជំនុំដល់ពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគុណនេះក៏ដោយក៏ទាមទារឲ្យអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបចាំបាច់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកជាអន្លើអន្លើនៅក្នុងជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍នេះដែរពាក្យដែលថាឈាមនៃពួកបរិសុទ្ធគឺពោលសម្ដៅទៅកាន់រាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់រីឯឈាមពួកបរិសុទ្ធធ្វើបន្ទាល់ពីព្រះយេស៊ូវគឺពោលសម្ដៅទៅកាន់រាសរបស់ព្រះអង្គដែលរស់នៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីចំណុចនេះបញ្ជាក់ឲ្យរឹតតែច្បាស់ទៅទៀតថាទីក្រុងបាប៊ីឡូនមិនមែនគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបនៃចលនាសាសនាក្រោមស្លាកព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណឹងទេទីក្រុងនេះគឺជាចលនាបង្រួមសាសនាគ្រប់ប្រព័ន្ធជំនឿលើโลกទាំងមូលអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទពិតប្រាកដត្រូវលើកទៅនៅស្ថានសួគ៌នៅគ្រាមហាសោមនស្សពោលគឺនៅមុនពេលដែលគ្រាមហាវេទនីមកដល់រីឯសាសនាបាប៊ីឡូនត្រូវបន្តរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនីដ៏ធំនោះទីក្រុងបាប៊ីឡូនដែលហៅថាជាស្រីសំផឹងដ៏ធំគឺឃ្លានេះសំដៅទៅលើចលនាបង្រួមសាសនាមួយដែលព្យាយាមចង់ធ្វើការបង្រួមគ្រប់ទាំងសាសនាទូទាំងសកលលោកមកធ្វើជាសាសនាធំរួមមួយដោយជ្រកក្រោមស្លាកព្រះយេស៊ូវហេតុការណ៍នោះនឹងមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងគ្រប់វិស័យសាសនាដែលញ៉ាំងឲ្យកើតមានចលនាប្រឆាំងពីសក្តីពិតនិងការថ្វាយបង្គំខ្លែងខ្លាយកើតឡើងនៅក្នុងគ្រាព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទីក្រុងបាប៊ីឡូនបានធ្វើការបៀតបៀនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបស់ព្រះមិនតែប៉ុណ្ណោះទីក្រុងបាប៊ីឡូនរាប់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាសត្រូវស្លាប់រស់របស់ខ្លួនផងដែរស្ដេចគ្រប់គ្រងទីក្រុងបាប៊ីឡូនរូបនោះហើយដែលបានបញ្ជូនយុវជន3រូបរបស់សាហេប្រឺឲ្យដើរកាត់គប់ភ្លើងពីព្រោះលោកទាំងនោះមិនព្រមក្រាតថ្វាយបង្គំរូបសំណាក់របស់ស្ដេចនៅពេលដែលសាវកយ៉ូហានគាត់ឃើញសត្រូវរូបនោះគាត់កត់ត្រាទុកថាលោកខ្ញុំឃើញវាហើយក៏មានសេចក្តីអស្ចារ្យជាខ្លាំងកុំថាឡើយលោកយ៉ូហានប្រសិនបើអស់លោកអ្នកបងប្អូនឬក៏ខ្ញុំយើងឃើញនៅហេតុការណ៍នោះយើងពិតជាភ័ន្តភាំងដែរទេវតាបានសួរថាហេតុអីបានជាអ្នកមានសេចក្តីអស្ចារ្យដូច្នេះទេវតារូបនោះនឹងពន្យល់ឲ្យសាវកយ៉ូហានគាត់ស្គាល់អំពីអាថ៌កំបាំងនៃស្ត្រីសំផឹងដ៏ធំនោះនៅពេលនេះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ជាសំខាន់ទៅលើទិដ្ឋភាពនៃចក្រភពរ៉ូមដែលមានសត្វសាហាវមួយរូបគ្រប់គ្រងធ្ងន់ជាងទិដ្ឋភាពដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជនទន្ទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ8ដល់ខ10ឯសត្វដែលអ្នកបានឃើញនោះពីដើមវានៅឥឡូវនេះបាត់ទៅហើយក៏រៀបនឹងឡើងចេញពីជង្ហុកធំមកវិញរួចវានឹងត្រូវវិនាសបាត់ទៅឯអស់អ្នកនៅផែនដីដែលគ្មានឈ្មោះកត់ត្រាក្នុងបញ្ជីតាំងពីកំណើតលោកីមកគេនឹងមានសេចក្តីអស្ចារ្យដោយឃើញសត្វដែលពីដើមវានៅឥឡូវនេះបាត់តែនឹងត្រឡប់មានឡើងវិញនោះនេះហើយជាគំនិតដ៏មានប្រាជ្ញាឯក្បាលទាំង7នោះក៏ជាភ្នំ7គឺជាកន្លែងដែលស្ត្រីនោះអង្គុយនៅក៏មានស្ដេច7អង្គឯ5អង្គបានដួលហើយមានមួយអង្គនៅសប្ដាហ៍ហើយមួយអង្គទៀតមិនទាន់មកដល់ទេកាលណាស្ដេចនោះបានមកហើយនោះនឹងនៅមិនយូរប៉ុន្មានទេ ឃ្លាដែលថាឯសត្វដែលអ្នកបានឃើញនោះសត្វនោះគឺជាអតីតចក្រភពរ៉ូមពោលគឺមិនមែនជាស្ថានភាពចក្រភពរ៉ូមកំពុងតែមានការបាក់បែកផ្ទៃក្នុងដូចដែលយើងឃើញសពថ្ងៃនេះនោះទេចក្រភពរ៉ូមមិនដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្ដងណាឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយពោលគឺចក្រភពរ៉ូមនៅមានជីវិតរស់នៅតាមនគរផ្សេងៗទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបចក្រភពរ៉ូមហៀបនឹងឡើងចេញពីជង្ហុកធំមកវិញដោយសារសាតាំងជាអ្នកធ្វើឲ្យចក្រភពនេះមានការរៀបរយសារជាថ្មីឡើងវិញលើលោកម្ដងទៀតដោយដែលបានជម្រាបជារឿយៗមកហើយថាកន្លងមកក៏មានអ្នកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យចក្រភពរ៉ូមមានរូបរាងឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានសម្រេចជោគជ័យនៅឡើយអ្នកដែលប្រឹងប្រែងកន្លងមកមានដូចជាស្ដេចសាល់ម៉ាញស្ដេចណាប៉ូលេអុងឬក៏ប្រធានាធិបតីហ៊ីតលែរឬក៏ជនផ្ដាច់ការមូសាលីនីជាដើមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកន្លងមកមិនទទួលបានជោគជ័យជាស្ថាពរនៅឡើយទេនៅគ្រាអនាគតខាងមុខសត្វសាហាវមួយរូបដែលជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនឹងធ្វើឲ្យចក្រភពរ៉ូមកើតឡើងសារជាថ្មីលើសកលលោកម្ដងទៀតនៅក្នុងឃ្លាដែលថារួចវានឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅឃ្លានេះគឺចែងអំពីវិនិច្ឆ័យកម្មដែលនឹងត្រូវកើតឡើងជាស្ថាពរដល់ចក្រភពរ៉ូមនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញជាលើកទី2ការកកើតឡើងវិញនៃចក្រភពរ៉ូមនិងការកើនឡើងនៅអំណាចដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់រូបពិតជាមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងមហាជននាំគ្នាគោរពព្រមទាំងថ្វាយបង្គំជូនទៅទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទដោយសារតែឃើញបុគ្គលនេះមានគំនិតឆ្លាតវាងវៃក្នុងការបង្រួបបង្រួមនគរផ្សេងៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យធ្វើជាចក្រភពរ៉ូមសម័យថ្មីចំណែកឯរាជបរិសុទ្ធរបស់ផងព្រះមានវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅជាមួយបានជាឥតមានការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីអំពីដំណើរកើតឡើងរបស់ចក្រភពរ៉ូមឡើយសាវកយ៉ូហានក៏ត្រាទុកពីដំណើរនេះថារីឯអ្នករាល់គ្នាបានព្រះដ៏បរិសុទ្ធចាក់លៀបឲ្យហើយក៏ចេះគ្រប់ទាំងអស់ផងរីឯដំណើរដែលទ្រង់ចាក់លៀបឲ្យនោះក៏នៅជាប់នឹងអ្នករាល់គ្នាពិតហើយអ្នករាល់គ្នាមិនត្រូវការឲ្យអ្នកណាបង្រៀនពីការអ្វីទេប៉ុន្តែដូចជាដំណើរចាក់លៀបនោះបានបង្រៀនពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយមិនមែនជាសក្តិកម្ពុទេគឺជាសក្តិពិតវិញនោះឲ្យអ្នករាល់គ្នាជាប់ក្នុងទ្រង់ចោះតាមដែលដំណើរនោះបានបង្រៀនមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក2ខ20និងខ27នៅក្នុងឃ្លាដែលថាក៏មានស្ដេច7អង្គអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ថាស្ដេចទាំង7អង្គនោះមាន1គឺអធិរាជយុលយ៉ាថេសាដែលត្រូវគេធ្វើគុត2អធិរាជទីបេរៀសដែលត្រូវគេបំពុលឲ្យសគុត3អធិរាជខេលីគូឡាដែលត្រូវគេធ្វើគុត4អធិរាជក្លូឌៀសដែលត្រូវគេធ្វើគុតដោយបំពុល5អធិរាជនេរ៉ូសដែលសគុតដោយការធ្វើអត្តឃាតនឹងមានមួយអង្គនៅសប្ដាហ៍នៅពេលដែលសាវកយ៉ូហានក៏ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈចក្រភពរ៉ូមសោយរាជដោយមានស្ដេចមួយអង្គមាននាមថាដូមេសិនអធិរាជរូបនោះក៏ត្រូវគេធ្វើគុតដែរអធិរាជអង្គនោះគឺជាស្ដេចទី6ហើយមួយអង្គទៀតមិនទាន់មកដល់ទេស្ដេចមួយអង្គដែលមិនទាន់ឡើងគ្រងរាជនៅឡើយនោះគឺជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចំណែកឯអ្នកបកស្រាយព្រះបន្ទូលផ្សេងទៀតដូចជាបណ្ឌិត Scofield និងបណ្ឌិត Walter Scott ជាដើមបានយល់ថាស្ដេចទាំង7អង្គគឺជាមេគានយោបាយ7យ៉ាងដែលចក្រភពរ៉ូមប្រើប្រាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពរ៉ូមមានស្ដេចអធិរាជ1គណៈក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្ក2ស្ដេចត្រាញ់3សេនាបតី4ហើយនឹងតុលាការយោធា5រីឯស្ដេចមួយអង្គនៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃត្រូវជាស្ដេចសេសាជូលីនៅក្រោមរាជរបស់ស្ដេចអង្គនេះអធិរាជដូមិនសិនចាប់លោកយ៉ូហានដាក់គុកនៅកោះប៉ាត់ម៉ូសរីឯស្ដេចមួយអង្គទៀតដែលមិនទាន់មកដល់គឺជារបបនយោបាយសាតាំងដែលវាប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រប់គ្រងសកលលោកនៅគ្រាអនាគតខាងមុខទោះបីជាលោកអ្នកប្រកាន់យកការបកស្រាយបែបណាមួយដោយតែជំរាបជូនខាងលើក៏ដោយគឺចំណុចសំខាន់ស្ថិតនៅលើជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទដែលវានឹងធ្វើការបង្រួបបង្រួមប្រទេសផ្សេងៗនៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយបង្កើតជាចក្រភពរ៉ូមថ្មីរួចហើយបុគ្គលនោះនឹងគ្រប់គ្រងសកលលោកតែម្នាក់ឯងដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការយ៉ាងខ្លាំងជាអតិបរមាតែម្ដងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ11ដល់ខ14រីឯសត្វដែលពីដើមមានតែឥឡូវនេះបាត់នោះជាស្ដេចទី8ដែលកើតមកពីស្ដេច7អង្គនោះហើយត្រូវវិនិច្ឆ័យបាត់ទៅវិញឯស្នែង10ដែលអ្នកឃើញនោះជាស្ដេច10អង្គដែលមិនទាន់ទទួលរាជនៅឡើយតែនឹងទទួលអំណាចជាស្ដេចនៅតែ1ម៉ោងប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងសត្វនោះស្ដេចទាំងនោះនឹងមានគំនិតតែមួយដើម្បីនឹងប្រគល់កម្លាំងនិងអំណាចខ្លួនដល់សត្វនោះគេនឹងច្បាំងទាស់នឹងកូនជៀមតែកូនជៀមនឹងឈ្នះគេពីព្រោះទ្រង់ជាព្រះអង្គម្ចាស់លើអស់ទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចឯពួកអ្នកដែលនៅជាមួយនឹងទ្រង់នោះជាអ្នកដែលទ្រង់បានហៅបានរើសហើយជាអ្នកស្មោះត្រង់ទាំងអស់គ្នាសត្វមួយនោះ ដែលសំដៅទៅលើអត្តន័យ2យ៉ាងភាគច្រើនត្រូវជាចក្រភពរ៉ូមថ្មីតែក៏មានន័យថាជាស្ដេចចុងក្រោយឬក៏ស្ដេចទី8ដែលជាអធិរាជមួយរូបពោលគឺសំដៅទៅលើជនទទឹកនិងព្រះគ្រីស្ទដែលវាគ្រប់គ្រងសកលលោកដោយប្រើអំណាចផ្ដាច់ការខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅឃ្លានេះពាក្យថាសត្វគឺសំដៅទៅលើជនទទឹកនិងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជននេះគឺជាជនស្នែងតូចជនស្នែងតូចរូបនោះជលបំបាក់ស្នែង3ទៀតដែលជាស្ដេច3អង្គផងដែរបន្ទាប់ពីជនស្នែងតូចក្តាប់អំណាចបានរឹងមាំក្នុងដៃរួចហើយហោរាដានីយ៉ែលបានថ្លែងថាខ្ញុំបានពិចារណាមើលស្នែងទាំងនោះក៏ឃើញមានស្នែងតូចមួយទៀតជាស្នែងតូចដោះឡើងនៅជាកណ្ដាលនៅមុខវាស្នែងចាស់3ត្រូវដកចេញទាំងឫសហើយឃើញថាស្នែងមួយនោះមានភ្នែកដូចជាភ្នែកនៃមនុស្សក៏មានមាត់កំពុងតែពោលយ៉ាងធំឯស្នែងទាំង10នោះគឺនឹងមានស្ដេច10អង្គកើតឡើងពីនគរនោះហើយក្រោយមកនឹងមានមួយទៀតកើតឡើងដែលនឹងប្លែកពីស្ដេចមុនក៏នឹងទម្លាក់ស្ដេច3អង្គចុះព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ8និងខ24នៅក្នុងឃ្លាដែលថារីឯសត្វដែលពីដើមមាននៅទីនេះគឺពោលសម្ដៅទៅកាន់អតីតចក្រភពរ៉ូមដែលគ្រប់គ្រងដោយអធិរាជ6អង្គដូចដែលជម្រាបជូនខាងលើហើយនៅក្នុងឃ្លាបន្ទាប់ដែលចែងថាតែឥឡូវនេះបាត់គឺសម្ដែងអំពីមហានគររ៉ូមដែលពីដើមគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលហើយក្រោយមកទៀតត្រូវអស់រាជនៅចន្លោះសតវត្សទី3និងសតវត្សទី5នោះជាស្ដេចទី8ដែលកើតមកពីស្ដេច7អង្គនោះដោយនៅក្នុងគណៈនេះគឺសម្ដែងបញ្ជាក់ថាជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យចក្រភពរ៉ូមលេចចេញជារូបរាងឡើងវិញនៅលើលោកយើងនេះម្ដងទៀតជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទគឺជាជនស្នែងតូចដូចដែលហោរាដានីយ៉ែលបានថ្លែងនៅក្នុងជំពូក7ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្នែង10នេះនោះទេពោលគឺជននេះជាស្នែងមួយផ្សេងទៀតបរោះរូបនេះជាស្ដេចទី8ទទួលអំណាចមកពីស្ដេចទាំង7អង្គខាងដើមប៉ុន្តែស្ដេចទី8ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមស្ដេចទាំង7អង្គនោះដែរស្ដេចទាំង8អង្គនេះគឺសុទ្ធតែធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបែបចក្រភពរ៉ូមកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងដំណើរនេះប្រហែលជាធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការច្របូកច្របល់បន្តិចហើយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងបែបនេះនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈនេះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯស្នែង10ដែលអ្នកឃើញស្នែងទាំង10នេះគឺជាស្នែង10ដូចហោរាដានីយ៉ែលបានពោលដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក7ខ7ស្នែងទាំង10នេះគ្រងរាជដោយចងសម្ព័ន្ធមិត្តយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទតែស្ដេចទាំង10អង្គនោះគឺស្ថិតនៅក្រោមអំណាចរបស់ជនទទឹងនិងព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងចំណោមស្ដេចទាំង10អង្គនោះមានស្ដេចខ្លះចោះចូលដោយសត្វចិត្តស្ដេចខ្លះទៀតចោះចូលជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទនេះដោយសារការបង្ខិតបង្ខំដូច្នេះស្ដេចទាំង10អង្គនោះសុទ្ធតែជាអាយ៉ងរបស់ជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទទាំងអស់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក17ខ15ដល់ខ18ទេវតាក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាឯទឹកដែលអ្នកបានឃើញជាកន្លែងដែលស្រីសំភឹងអង្គុយនោះគឺជាប្រជាជននិងមនុស្សផងទាំងឡាយគ្រប់សាសន៍គ្រប់ភាសាស្នែងទាំង10ដែលអ្នកឃើញព្រមទាំងសត្វនោះផងនោះនឹងស្អប់ដល់ស្រីសំភឹងហើយនឹងបំផ្លាញវាទៅទាំងធ្វើឲ្យវានៅអាក្រាតរួចស៊ីសាច់វាហើយដុតវានៅក្នុងភ្លើងត្បិតព្រះទ្រង់បានបណ្ដាលចិត្តគេឲ្យធ្វើតាមគំនិតទ្រង់ហើយឲ្យគេប្រមូលគំនិតនិងប្រគល់រាជគេដល់សត្វនោះទាល់តែព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានសម្រេចឯស្ត្រីដែលអ្នកបានឃើញនោះគឺជាទីក្រុងដ៏ធំដែលមានអំណាចលើស្ដាច់ទាំងប៉ុន្មាននៅផែនដីក្នុងឃ្លាដែលថាឯទឹកដែលអ្នកបានឃើញក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យថាទឹកគឺសំដៅទៅលើមហាជនពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់ប្រទេសនានាដែលមាននៅលើសកលលោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទឹកគឺច្រើនសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋលើសកលលោកឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក8ខ7ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក18ជាដើមហើយជាកន្លែងដែលស្រីសំភឹងអង្គុយនោះឃ្លានេះគឺសំដៅទៅលើចលនាអន្តរសាសនាដ៏ធំដែលគ្រប់គ្រងមហាជនទាំងឡាយគ្រប់ជាតិគ្រប់សាសន៍គ្រប់ភាសាក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយនៅក្នុងឃ្លាមួយទៀតដែលសម្ដែងថាស្នែងទាំង10ដែលអ្នកឃើញគឺសម្ដៅទៅលើស្ដេច10អង្គដែលគ្រប់គ្រងភូមិភាគនីមួយៗដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពរ៉ូមសម័យថ្មីទីបំផុតស្ដេចទាំង10អង្គនោះបានប្រគល់អំណាចរបស់ខ្លួនជូនដល់សត្វសាហាវដែលជាជនទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបន្ទាប់ពីពេលនោះទៅអំណាចចក្រភពរ៉ូមសម័យថ្មីគឺកើនឡើងដល់កម្រិតកំពូលដែលញ៉ាំងឲ្យជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបានលើកខ្លួនឯងឡើងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំផ្ដាច់ការខ្លាំងជាងគេបំផុតនៅក្នុងសកលលោកកន្លងមកនៅលើសកលលោកទាំងមូលជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបានចែករំលែកអំណាចរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងស្រីសំផឹងដែលសម្ដៅទៅលើចលនាអន្តរសាសនាមួយជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទត្រូវចែករំលែកអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យចលនានោះពីព្រោះជាការសម្ដែងនៃការដឹងគុណចំពោះចលនានោះដែលបានឧបត្ថម្ភគាំទ្រជ្រោមជ្រែងលើកជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យធ្វើជាអ្នកដឹកនាំសកលលោកក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងចិត្តពិតប្រាកដរបស់ជនទៅទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទគឺស្អប់ចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាដែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហៅថាជាស្រីសំផឹងដ៏ធំមួយនោះគឺស្អប់ខ្លាំងណាស់នៅពេលនេះនៅក្រោមអំណាចជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទក៏មានអំណាចស្ដេច10អង្គផ្សេងទៀតដោយជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទមិនហ៊ានផ្ដាច់ចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទេតែជន់នេះបានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចលនាបង្រួបបង្រួមអន្តរសាសនាឬក៏ស្រីសំផឹងដ៏ធំនោះជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទស្អប់ចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាខ្លាំងណាស់បានជាវាចាំបាច់ត្រូវតែបំផ្លាញចលនានេះចោលការស្អប់ខ្ពើមពីសំណាក់ជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទចំពោះចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាគឺមានជំរឿខ្លាំងណាស់បានជាពេលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ចលនាបង្រួមសាសនានេះព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងថាទាំងធ្វើឲ្យវានៅអាក្រាតរួចនឹងស៊ីសាច់វាហើយដុតវានៅក្នុងភ្លើងជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទស្អប់ចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាខ្លាំងណាស់បានជាវាចាំបាច់ត្រូវតែបំផ្លាញចលនានោះឲ្យរលាយបាត់រូបរាងពីផែនដីទៅចលនាប្រះចាកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់អាចសម្រេចទិសដៅរបស់ខ្លួនក្នុងការបង្រួបបង្រួមសាសនាឲ្យកើតជាសាសនាមួយបានមែនតែมันអាចដណ្ដើមយកជ័យជំនះចុងក្រោយបានឡើយក្រុមនេះมันអាចចូលខ្លួនទៅបង្ហាញនៅចំពោះវត្តមានរបស់ព្រះយេស៊ូវបានទីព្រះมันលើកយកក្រុមនោះទៅជាមួយនឹងព្រះអង្គជាដាច់ខាតទីបំផុតចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាគឺត្រូវជន់ទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទបំផ្លាញចោលសកម្មភាពរបស់ជន់ទទឹកនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងស្ដេច10អង្គធ្វើចំពោះចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាគឺជាការសម្រេចបាត់ទំនាយដូចដែលហោរ៉ាអេសាយបានថ្លែងទុកក្នុងព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក10ខ5ដល់ខ19ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាត្រូវសម្រាប់ចេញជារូបរាងមែនបន្ទាប់ពីជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទបំផ្លាញចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនារួចហើយជន់នេះបានប្រើហោរាคล้ายๆផ្សេងទៀតបញ្ចុះបញ្ចូលមហាជនលើសកលលោកឲ្យមកក្រាបថ្វាយបង្គំជន់ទទឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទផ្ទាល់តែម្ដងសម័យនោះសាសនាគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងសកលលោកយ៉ាងផ្ដាច់ការជាទីបំផុតបកគលនោះជាថ្មិលអត់សាសនានៅក្នុងឃ្លាថាឯស្ត្រីដែលអ្នកបានឃើញត្រូវជាទីក្រុងដ៏ធំគឺសំដៅទៅលើទីក្រុងរ៉ូមនៅពេលនេះយើងឃើញហើយថាអំពីវាសនាអាក្រក់ដែលត្រូវកើតឡើងដល់ចលនាបង្រួបបង្រួមសាសនាការបង្រួបបង្រួមសាសនានាំឲ្យពិភពលោករឹតតែពើប្រទះនឹងភាពខ្មៅងងឹតខ្លាំងជាងអ្វីៗទាំងអស់សាសនាគ្រប់ប្រភេទកើតឡើងដោយសារឪពុកដើមម្ដាយដើមរបស់បុគ្គលដែលមិនជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់នៅសួនច្បារអេដែនក្រោយមកមនុស្សលោកនាំគ្នាបះបោទាស់ទៅទឹងនឹងព្រះដោយគេនាំគ្នាសាងសង់ប៉មបាបិលក្រោយមកទៀតគេនាំគ្នាឆ្កាងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតបន្ទាប់ពីបដិសេធព្រះយេស៊ូវថាទ្រង់ជាសេចក្តីពិតត្រជារបស់មនុស្សគេបើកចំហសម្រាប់ទទួលពាក្យភូតផោផ្សេងផ្សេងដែលមានសាសនាគ្រប់ប្រភេទជាដើមទីបំផុតព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចាំបាច់ត្រូវយាងត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញដើម្បីបំពេញកិច្ចជំនុំជម្រះរួចហើយបង្កើតទីមេឃថ្មីផែនដីថ្មីឡើងវិញដំណើរនេះក៏ចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះអង្គមិនឲ្យយើងត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាវេទនាដ៏ធំនោះទេម្យ៉ាងទៀតយើងត្រូវមានចិត្តអាណិតអាសូរដល់មនុស្សផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់ត្រូវរស់នៅឆ្លងកាត់វាលមហាទុក្ខដ៏សែនទីរុនប្រសិនបើពួកគាត់នៅតែតាំងចិត្តមិនព្រមទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនទេនោះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែល ប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ twr360.org ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ app twr360 នោះលោកអ្នកនឹងអាចទាញយកកម្មវិធីនេះស្ដាប់បានដោយសេរីប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twr.cambodia.org@gmail.com សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ